Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Ovo je magazin na prvom, Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. 11. je novembar, Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu. Do 12 časova govorimo o velikom ratu i stradanju srpskog naroda u njemu, u kom je Srbija izgubila trećinu muškog i četvrtinu ukupnog stanovništva, što je jedno od najvećih stradanja u 20. veku u Evropi. Podsjetit ćemo se okolnosti koje su dovele do potpisivanja primirja, velike žrtve srpskog naroda, proći ćemo putem Golgote odavde preko Albanije do Krfa, Vida i Zejtinlika. Čućemo i kako se u Francuskoj obeležava ovaj praznik. Inače, Međunarodni dan primirja u Srbiji slavimo od 2012. godine. Sa mnom i sa vama danas i Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i Miloš Marković.
More izgrejala, nane, more izgrejala, sjajna mesečina.
10 je časova i 11 minuta, slušate magazin Na Prvom, radio Beograda 1. Međunarodni je dan primirja u Prvom svetskom ratu koji se obeležava u znak sećanja na 1918. godinu kada je 11. 11. simbolično u 11 časova na snagu stupilo primirje i okončan je veliki rat. Istoričar Čedomir Antić nas još jednom podsjeća na činjenice. Gde i kada je tačno potpisano primirje, kao i koga je potpisao?
Reč je o primirju između sila Antante i centralnih sila, ali u suštini to primirje je potpisano na najvažnijem među svim frontovima, posebno najvažniji 1917. i 18. godine, dakle na zapadnom frontu. I tog 11. novembra nemačke oružane snage, nemačka vojska, Reichswehr, je potpisala primirje, zatražila primirje, uprkos činjenici da je nemačka vojska još uvijek bila na teritoriji i Belgije i Francuske. To je dakle bio kraj četvorogodišnjeg rata, do tog vremena najvećeg rata i najkrvavijeg rata u ljudskoj istoriji. Danas mnogi naučnici veruju da je to jedinstven rat koji je počeo 14. ili možda čak mnogo ranije, a završio se, neki kažu 45. neki govore da je hladni rat nastavak tog rata. To je bio rat iscrpljivanja, dakle počeo je kao evropski, kasnije je prerastao u svetski rat, pošto su te imperialne sile koje su bile raspoređene u blokove, Antantu i odnosno Srdačni savez i centralne sile, imale brojne kolonije. Očekivalo se da to bude kratkotrajni rat, da potraje nekoliko sedmica, nekoliko meseci, ali ispostavilo se da je to prvi veliki moderni industrijski rat i da, za razliku od Drugog svjetskog rata, to je bio rat koji se vodio na dugačkim frontovima koji su se u slučaju zapadnog fronta neznatno pomerali uprkos tome što su milioni ljudi ratovali i također svake godine milioni ljudi ginuli. Bilo je jasno da je to kraj Prvog svjetskog rata, mada ratne aktivnosti su širom sveta nastavljene do sredine 20. malte. Početom 1918. godine činilo se da se ratu ne nazire kraj. Međutim, 1918. godine donala preokrete. Najvažniji među njima jeste da se pokazalo da bez obzira na veliki uspeh centralnih sila na istočnom frontu, gde su nametnuli jedan mir početkom 1918. godine u Sovjetskoj Rusiji, centralne sile ne mogu da postignu veći uspeh na drugim frontovima. Njihov prodor u Italiji je zaustavljen, odbačene su nazad, a nastojanje da velikom ofanzivom na zapadu osvoje Pariz, koji istina u to vreme već nije bio glavni grad Francuske, i da tako izbace Francusku i kasnije Veliku Britaniju iz rata, nije uspelo. I šta više, zahvaljujući milionu američkih vojnika koji su posle 1917. godine došli na zapadni front, došlo je do preokreta na bojištu i do povlačenja prvog velikog nemačkog od početka rata. Istina, opet kažem, Nemačka je prihvatila kapitulaciju dok još uvijek na nekom značajnijem prostoru nemačkom nije bilo stranih vojnika. Pre toga, dakle govorimo o septembru, oktobru, došlo je do preokreta na Bliskom istoku, gde su saveznici porazili Osmansko carstvo, i došlo je do preokreta na Balkanskom frontu, gde je 650.000 savezničkih vojnika, među kojima je bilo bar 150.000 srpskih vojnika, su uspeli upravo na sektoru koji je držala srpska vojska da probiju Solunski front i naprave najveće napredovanje saveznika u tom ratu, tako da pre 11. novembra u septembru, odnosno oktobru, iz rata su izašle Bugarska i Austro-Ugarska. Osmansko carstvo je došlo pod maltene okupaciju, bar Carigrad, sila Antante, tako da došlo je do promene koja više nije mogla da Nemačku ne pogodi. Pritom je Nemačka bila sistematski iscrpljivana velikom blokadom koju nije uspela da njena mornarica da probije onom čuvenom bitkom kod Jutlanda iz 1916. godine, i to je isto uticalo na Nemačku. Međutim, uprkos tome, ta 1918. godina, delom zbog surovosti tog mira koji su nametnuli saveznici, a delom zbog činjenice da nemačka vojska nigde nije zaista poražena, bila je izvorna legende o nožu zabijenom u leđa, koja je posle dovela do jačanja snaga, revizije, revanša u Nemačkoj i do pojave Nacionalsocijalističke radničke partije i Adolf Hitler.
1919. imamo Versajski sporazum.
Tako je. Dakle, mirovni primirje ne znači mir. Primirje znači da je utihnuo sukob, mada taj sporazum potpisan u Kampijenskoj šumi je postao simbol pobede saveznika. Tamo i dan danas je jedan vagon koji je van koloseka, koji je pretvoren u muzej. Hitler je 1940. godine tražio taj vagon, ponovo donesu
da,
tu da tu bude potpisano novo primirje. Sve su prilike govorile da će Nemačka biti nametnut punski mir, tak mir koji je nazvan po Kartagini, ali mir koji je neizdrživ. Saveznici su imali velike probleme, dakle to nije bio početak nečeg novog, kao posle Drugog svjetskog rata, kada se verovalo da svet ulazi u nešto novo, već je to bio kraj jednog iscrpljujućeg rata koji je došao nenadano i koji je pratila nespremnost evropskih velikih sila da prevaziđu svoje ranije probleme. I kasnije će se to videti, nespremnost Sjedinjenih Američkih Država da se trajno umešaju u evropske probleme. Zanimljivo je da mnogi danas smatraju da je taj sporazum bio nepravedan. On je svakako bio nepravedan po tome što je Nemačkoj nametnuo prvo državnu podeljenost, a potom i uslove koji su je činili ne samo neravnopravno među velikim silama, već su teško opterećivali njenu ekonomiju. Tako nešto se nije da je dogodilo posle 1945. godine. Međutim, kad je reč o teritorijama, to je vjerojatno najpošteniji mir koji je ikad potpisan. Dakle, možda čak i previše idealističan, a premalo pragmatičan. Dakle, Evropa je podeljena osim nekih krajeva gde su zaista, kad govorimo, bili Britanija, Francuska i tako. Dakle, ta centralna Evropa, istočna Evropa je dobila etničke granice. Naravno, znači, u nesavršenim geometrijskim i političkim oblicima prostiranja raznih naroda, odnosno prostorima prostiranja, bilo je teško dobiti savršene granice. I posebno je problem bio taj što je na neki način porazom militarizma nemačkog i austrougarskog triumfovala demokratija. E sad trebalo uspostaviti demokratiju u nekim društvima koji nisu integrisana, kao što je bilo jugoslovensko ili poljsko, društvima koje nemaju tradiciju demokratsku, u kojima su veliki broj građana nepismen, siromašan i tako. Tako da je to bilo teško i to je jedan od tih pokušaja velike sile to učine. Onda velike sile i same su, da kažem demokratske, Britanije i Francuske, i same su ušlo u jedan sukob sa Sovjetskim savezom. Tako da, svet je radikalno izmenjen i stari su govorili onda da je u Prvom svjetskom ratu sporazumom u Parizu da su nestala četiri carstva. Ta carstva su bila stoletna, poticala su i srednje veka. Dakle, Nemačko, Austrijsko, Habsburško, Rusko i konačno Osmansko carstvo.
Kad govorimo o ovim prostorima i o Velikom ratu, pominjali ste dakle ovaj predeo kao bitan i pominjali ste i probleme na Solunskom frontu i znamo koliko i srpske vojske tu nastradali i vojnika i šta se sve dešavalo. Kako onda gledate na ovaj praznik koji je kod nas uveden tek 2012. i koliko se on zapravo primio kod nas? Nekako mi se čini da te prve godine malo ko je znao zašto se 11. novembar obeležava. Da li smo se makli od te tačke?
Samo ta velika pogibe, dakle mi govorimo o verovatnih 2 miliona žrtava sve zajedno. Ne znamo ni koliko ljudi tačno poginulo za jednog naroda koji, kad uzmemo u obzir sve Srbe koji su živjeli na Balkanu, nije prevazilazio 8 miliona stanovnika. Dakle, to su ogromne žrtve. Dakle, one su uporedive sa žrtvama jevrejskog naroda u Drugom svjetskom ratu i sa žrtvama Poljaka, Rusa, Belorusa, to sve veći narodi od srpskog, dakle, to je strašna žrtva. Još je Lenin primetio da je za Srbiju i Crnu Goru Prvi svjetski rat bio narodni rat i da su oni borili za slobodu. Za sve druge, Lenin tvrdi, to je bio imperialistički rat. Međutim, uprkos tome što malo ko u Britaniji, Francuskoj, može kaže da je Prvi svjetski rat bio narodni rat. Dakle, to je bio rat u kome su se borile imperije oko imperialnih interesa. To nije rat odbrane demokratije i slobode kao Drugi svjetski rat. Za Srbe je to bio odbrambeni rat, dakle oni su napadnuti i to je bio rat koji, bez obzira na ishod, završio se velikom žrtvom, ogromnom, dakle zvanično 1.250.000 poginulih, 26% stanovništva, 50, preko 50% muškog stanovništva.
Veliko stradanje, da.
Preko 90% reproduktivno sposobno stanovništvo. Dakle, zemlja je vraćena 180 industrijskih godina unazad. Mi nemamo takvu vrstu stradanja u 20. veku na mnogo mesta. Ima nešto u Rusiji, Poljskoj, nigde više. Mi imamo snažnu svest o tome. Kada sam ja bio dečak, onda su deca u mojoj školi, koja je beogradska škola, zvala Počereka Počurek. Tako su ga zvali njihove dede i babe. Dakle, koje su sećale se tog vremena. Dakle, to je velika žrtva, veliko postignuće jednog naroda. Srpska država nikad nije imala važniju ulogu u istoriji ljudskog roda nego tada, dakle 14. 15. 16. Ona je platila veliku žrtvu, nije dala doprinos s razmeran toj žrtvi, zato su sile protiv kojih ratovala bile mnogo jače, ali to je moralna stvar. I moje mišljenje je da danas mi ipak obeležavamo taj datum. Ranije to nismo radili. Ranije smo radili to onako s vremena na vreme, povremeno.
Ali je nekako bilo skrajno to.
Skrajno to je bilo, sećam se, ja sam bio tada učenik osnovne škole 1988. godine. Naši tada još uvijek živi veterani iz tog vremena, koji su imali po 90-a godina, ti najmlađi iz tog vremena, koji su još uvijek bili živi, njih ambasador Socijalističke federativne republike Jugoslavije, neće Hrvatski kader, njih to da primi u Parizu. Dakle, pa onda unuk Franša de Pere organizuje neki prijem i tako. I slavimo i taj veliki uspeh. To stvorena je jugoslavenska država. Ona je se pokazala kao kobna za srpski narod, ali to je velika ideja. Kao i mnoge velike ideje u istoriji ljudskog roda, od Prometejevog otkrića vatre do raznih nastojanja da svet bude bolji i lepši danas, ona je završila neuspehom. Ali to ne znači da ne treba na taj način razmišljati. I, naravno, ne znači da ne treba iz tog vremena imati pouke, da se ne ponove greške.
Slušajte magazin Na prvom, radio Beograda 1. Prvi svetski rat koji je za sebe ostavio 20 miliona poginulih i 20 miliona ranjenih okončan je potpisivanjem primirja u ponedeljak 11. novembra u Francuskoj u departmanu Oaz u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u sred šume u blizini grada Kompijeri u 5 časova i 11 minuta. Istog dana, dakle 11. novembra, 11.11. u 11 časova, zvona širom Francuske oglasila su da je Nemačka potpisala kapitulaciju. I mi u ovom trenutku putem telefona odlazimo u Pariz, tamo nas očekuje Beograđanka koja živi i radi u glavnom gradu Francuske, Ana Bijelić. Ana, dobar dan.
Dobar dan Beograde, dobar dan Srbijo.
Danas je neradni dan u Francuskoj, kako se obeležava praznik?
Danas je neradan dan, reč je o državnom prazniku koji se obeležava na veoma svečan način. Francuzi ga uglavnom provode u miru, u okruženju svojih porodica. Najvažnija svečanost koja se dešava u Francuskoj danas je ceremonija koja je vođena od strane francuskog predsjednika, danas Emanuela Macrona, ispred triumfalne kapije koja se nalazi na vrhu čuvene avenije Champs-Élysées. Ispod same kapije se nalazi spomenik, odnosno grob neznanog junaka, gde se odvija najvažnija ceremonija. Međutim, širom Francuske postoji gotovo 30.000 spomenika Velikom ratu, pred kojima se takođe odvijaju manje ceremonije. Posebnost današnjeg dana je u tome što će u popodnevnim časovima predsjednik Macron svečano otvoriti još jedno mesto kojim se obeležavaju žrtve koje je Francuska dala u svojim spoljnim operacijama, to jest operacijama, vojnim intervencijama koje su se dešavale van teritorije Francuske države. U tom smislu, znači, danas ne obeležavamo samo godišnjicu kraja Velikog rata, nego i sve žrtve koje su pale u raznim vojnim konfliktima koje su se desile nakon 1918. godine.
Ana, kakav je vaš utisak? Koliko Francuzi znaju o Velikom ratu? Evo, mi i današnji dan u Srbiji obeležamo od 2012. godine i nekako vremenom se primio, ali u početku bilo je i onih koji nisu znali koji je to praznik. Koliko Francuzi znaju šta je zapravo bilo današnjeg dana?
Francuzi dosta poznaju praznik. Treba napomenuti da sam pojam neznanog junaka je uveden, stvoren, da kažem, već 1916. godine, čak tokom ratnih zbivanja, i obeležavanje 11. novembra je počelo 1921. Znači, postoji velika i veoma značajna tradicija vezana za ovaj praznik. I kao što sam već napomenula, širom Francuske postoji 30.000 spomenika žrtvama Velikog rata koji su bili sagrađeni tokom godina nakon sukoba na inicijativu porodica koji su izgubile ratnike u sukobu koji, kao što ste sami pomenuli, nažalost rezultovao sa 20 miliona kako vojnih, tako i civilnih žrtava. Da napomenem još da među tih 30.000 spomenika postoji nekih 20-ak koji su priznati kao spomenici od državnog značaja, gde se takođe odvijaju razne ceremonije na današnji dan. Reč je o nekim bojnim poljima, zatim o jednom koncentracionom logoru koji se nalazi blizu nemačke granice, memorijalu žrtvama koje su deportovane iz Francuske države ka koncentracionim logorima na istoku Evrope, zatim memorijalu rata u Indokini, rata u Alžiru i tako dalje.
Hvala vam, Ana, na ovom uključenju u program Radio Beograda 1. Uživajte u današnjem prazniku i svi zajednički se podsjećamo dešavanja od pre 100 godina i, dakle, još jednom, Veliki rat okončan je na današnji dan, odnosno potpisano je primirje na današnji dan, upravo u Francuskoj, grob neznanog junaka iz Prvog svetskog rata u Francuskoj, dakle, na Jelisejskim poljima ili aveniji Šanze Lize ispred Triumfalne kapije, postavljen je 1920. u slavu neidentifikovanih poginulih ratnika. Tu je upaljen i prvi večni plamen u svetu od rimskog doba. 26 minuta do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na zlo.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
Bane Lalić i MVP.
Novi album.
Novi album. Muziku, novi na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga.
U prodaje.
Ti živiš u oblacima.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Eko. Radio Beograd 1.
Magazin na prvom.
Današnji dan je svakako prilika da porazgovaram i sa koleginicom Svetlanom Mladenović, našom koleginicom sa Radio Beograda 202, koja je upravo pre dve godine išla putevima srpske Golgote, da tako kažemo. Prošla čitav put, pre svega iz ličnih razloga.
Tako je. Nekako taj strašni, a istovremeno i veoma slavni deo srpske istorije me godinama privlačio i htela sam da hodočastim tuda kuda su oni prošli. Naravno, nekako sam mogla valjda da se stavim u njihovu situaciju, iako je prošao čitav vek. Naročito sam žela da vidim Albaniju, pošto je ona prilično zatvorena zemlja i dan danas u Grčkoj smo manje ili više svi bili, na Zetinliku mislim da su već svi bili, na Krfu opet isto tako, ali Albanija je posebna. Ne samo što tamo nema ni jednog obeležja onoga što su srpski vojnici doživeli 915. i 916. ne samo vojnici nego i stanovništvo, to su bile te tužne kolone iza kojih su samo ostajali leševi, nije bilo ni vremena za ukop. Čak i tamo gde je bilo nekih obeležja, recimo u Skadru, te ploče su skinute, u Tirani na groblju stradalima u balkanskim ratovima, u toj kosturnici je položeno i 300 vojnika koji su umrli tokom 915. i 916. privremeno, ali eto to privremeno je potrajalo čitav vek. Što se Krfa tiče, naravno, on je bio, zna se, i teritorija i prestonica Srbije, tu su se oporavljali srpski vojnici, mnogi su zauvek ostali u Plavoj morskoj grobnici ili mauzoleju na ostrvu Vido, i Grci ne zaboravljaju to ni vek kasnije, to mi je bilo impresivno. U tu plavu grobnicu je položeno, pretpostavlja se, oko 10.000 stradalih srpskih vojnika. Grčki ribari tu pola veka nisu lovili i kažu Vido nije na prodaju, iako su imali vrlo ozbiljne ponude. Zanimljivo je i to što je na samom Krfu bilo 26, mislim, grobalja, evo sad nasumice govorim taj podatak, posle su svi ti posmrtni ostaci prebačeni na Vido, ali recimo taj Janus Janulis, koji je ustupio Srbima njivu za njihovo groblje, je zavetovao svoje potomke da ni oni ne obrađuju tu zemlju, niti je prodaju.
Da,
i tu se nalazi spomenik Drinske divizije, čućete i taj razgovor sa upravnikom naše srpske kuće na Krfu, gospodinom Ljubomirom Saramandićem, pored tog spomenika. To su Drinci svojim drugovima podigli još 1916. I ono što je vrlo zanimljivo, videla sam i spomenik Moravskoj diviziji, koji je novijeg datuma, 2016. ga je podiglo Svetosavsko zvonce, list Srpske pravoslavne crkve za mlade, ali o njemu se jako malo tada znalo na Krfu, pretpostavljam da se sad zna više. On je podignut dobrovoljnim radom i umetničkim i dobrovoljnim prilozima građana, to ćemo isto moći da čujemo od gospodina Dimitrija Sakića, koji vodi taj projekat Svetosavskog zvonca koji se zove Stopama naših predaka. Oni inače svake godine vode najbolje đake, imaju svoj kamp na Krfu, organizuju brojne programe, čak su obnovili i utakmice fudbalske koje su se igrale i tada 915. i 916. Na Krfu je bio svakodnevni život. škole su radile, kao što znamo, institucije srpske su tada radile na Krfu, bile su pozorišne predstave, recimo vrlo je zanimljivo, Kabare je radio Brane Cvetković, evo ja sam ovako izdvojila nešto što je moglo da se čuje. U tom kabareu pregazi smo Albaniju, probudi smo svu Ardiju, dok do Krfa dogura smo, i to kažu sve zbog klime, jer na Krfu nema zime. Tako su umeli da se šale posle svih muka, a danas aforističari naravno kažu imali smo suze, znoj i Krf. Što se Zejtinlika tiče, on, mi ga svi znamo kao Zejtinlika, ali to je turska reč i zapravo znači i maslinak i maslinovo ulje, i Grci ne vole da se on tako zove, oni ga zovu savezničko groblje, na kome se nalazi srpsko vojničko groblje zajedno sa francuskim, engleskim i ruskim. Te podatke o Zejtinliku i uopšte o tom savezničkom groblju verovatno mnogi znaju, da ne bombardujem sada to time.
Ti si tamo bila i u grupi, dakle, u kojoj su bili i ljudi koji su naslednici.
Da.
Vojnika, dobrovoljaca.
Ja recimo nisam potomak, priče? Bilo je još ljudi koji nisu potomci, ali bilo je ljudi koji su prosto dobili zavet svojih predaka da prođu tim putem. Recimo, jedan gospodin iz Miloševca je poneo na put dnevnik svoga dede, koji je uspeo nekako da objavi posle 100 godina, i prvi put je u svojim već ozbiljnim godinama, skoro pa u penziji, uspeo da prođe tim putem, a deda ga je davno zavetovao da tu da prođe. Razgovarala sam sa potomcima dobrovoljaca, koji su isto vrlo zanimljiva pojava, bilo ih je oko 20.000, i oni su sa ruskog fronta, zapravo nisu hteli da pucaju ni na Ruse ni na Srbe, se pridružili srpskoj vojsci, da opet ne objašnjavam tu istoriju, ali poznata je ta istorija dobrovoljaca, i dan danas postoje njihova naselja u Vojvodini i čuva se ta tradicija.
Kakav je osjećaj kada prođeš ceo taj put i kada dođeš na to mesto, tamo i stojiš?
Evo, ja sad obnavljam sećanja, iako je to bilo pre 2 godine, recimo, kad se oglasi ta sirena i kad se polaže venac u plavu grobnicu, evo, meni sad drhti glas. Taj osjećaj je neverovatan. Na tom samom vidu, uopšte, pored svih tih memorijala.
magazina Prvom, radio Beograda 1 uz vas do podne. Na Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu, zahvaljujući koleginici Svetlani Mladenović, prolazimo putem srpske Golgote, u kojoj je od bolesti, zime i gladi stradalo više od 250.000 srpskih vojnika i civila. Putem kojim je srpska vojska išla ka Krfu preko Albanije, u kojoj gotovo da i nema spomenika hrabrim borcima.
Te 915. o kojoj su pisali i Nušić i Rastko Petrović i Stevan Jakovljević, o kojoj smo čitali u mnogim vojničkim dnevnicima, o tri tužne kolone srpske vojske i naroda, u odeći u stanju raspadanja u snežnoj oluji kroz močvare u koje su upadali do pojasa, gladni, bolesni, putujući sa severa na jug Albanije, očekujući spas, i mnogi su zauvek ostali u Albaniji. Tačan broj poginulih nikada nije utvrđen, a mnogima se ni grob ne zna. U skadru je sa spomenika stradalima u Balkanskim i Prvom svetskom ratu skinuta spomen ploča, objašnjava Paja Lučić, predsjednik Beogradskog udruženja potomaka ratova Srbije 1912-1918.
Ovo je trebalo da simbolizuje Vrleti, Prokletija i ostalih planina. I znači kako je ta vojska prošla kroz vrlo težak teren, ali ispred ovoga su bile dve malo lučne ploče i na tim pločama je pisalo stradalim ratnicima Srbije 1912. Balkanski ratovi. I dole su bila naređena imena svih stradalih. Nažalost, te ploča nema, a ova poleđena spomenika stoji.
Na groblju u Tirani nekoliko stotina stradalih u albanskoj Golgoti položeno je privremeno u kosturnicu ratnika iz Balkanskih ratova. Ljubomir Marković je predsjednik Saveza udruženja potomaka.
Ovde počivaju deca Srbije koja protjerane od strane tri države, Austrougarske, Bugarske i Nemačke, preko Golgote, eto, Albanije, mora doše napustiti svoju otadžbinu, ići, ubijeli sve. Bili su velikani, doneli velike moćne sile, da idemo čak u Severnu Afriku, Bizertu. Naši su se oprili tome, ne, toliko ne možemo daleko od otadžbine. Doneto je rešenje da to bude Krf, 6. bersarijski bataljon očisti Krf i naši mučenici dođoše na albansko primorje. Glad, hladnoća, bolesti, izginuli koje nose u svojim dušama i oni živi. Naši se u agoni, užasnoj agoni koja se protezala od Skadra do Valone. Ne zna se gde je bilo teže, da li kod Lješa, San Giovanni de Medua ili u Valoni, ili u Draču i tako dalje. U tom trenutku suveren vrhovni komandant, regent Aleksandar, obraća se vernom prijatelju, Nikolaju Romanovu, caru Rusije, sad ili nikad pomozite. Nalazimo se gotovo u beznadnoj situaciji. Ruski car, slovenska duša, piše saveznicima, ako ne prihvatite srpsku vojsku na albanskom primorju, potpisat ću separatni mir sa Nemačkom. Usledi dolazak Mondezira, francuskog generala, srete se sa starim kraljom Petrom, počeše pomoći, dolaženje. Prvi delovi odoše sa prostora San Giovanni de Medua, pa iz Drača i tu avio udari i tako dalje. Prisuliše mučenike da po baruštinama krajem decembra i početkom januara, kada se more izliva na onaj prostor tamo, eto, izvukoše se. Ta drama nas i užas obavezuje da ti 1,247,000 koje draga Srbija od 4,5 milijuna stanovnika dala za slobodu i nezavisnost sa stera, da idemo stopama naših predaka, da se identifikujemo sa njima, da ih ne izneverimo, ali da svojim delima isto tako ostavimo primjer našim potomcima.
U Valoni, gde se glavnina ukrcala u savezničke brodove, nestalo je spomen obeleži o tome. Srpska vojnička groblja u Albaniji nalazila su se u Skadru, Tirani, Korči, Leši, Kuvaji, Draču, Arti, selu kod Valone. Mnogi su ostajali duž puta, jer nije bilo vremena za ukop. Kakvo je bilo stanje, govori saopštenje Nemačke vrhovne komande od 29. novembra 1915. u kome se kaže, pošto srpska vojska više ne postoji, već samo njeni bedni ostaci koji su se razbegli u divlje albanske planine, gde će po ovoj zimi bez hrane naći smrt, to su prekinute dalje operacije i neće se više izdavati izveštaji sa Balkanskog ratišta. Na sreću, procena vrhovne komande je bila pogrešna i oko 150.000 vojnika i civila je prebačeno na Krf i u Bizertu.
Simbol padova i uzdizanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu je cvet Natalina Ramonda koji raste baš u našim krajevima i za koji se smatra da je neuništiv jer i kada se osuši uvek ponovo nikne, poput Feniksa. Ovaj cvet nazvan je po kraljici Nataliji Obrenović i reč je o ugroženoj i retkoj vrsti koji živi samo na području centralnog Balkana u Srbiji, Makedoniji i na severu Grčke. Prostire se na nadmorskim visinama od 350 do 2200 metara, raste na izuzetno nepristupačnim mestima, uglavnom u klisurama, na krečničkim stenama gde je suvo i hladno. Ramonda je visoka 10 cm i ima nekoliko cvetova, uglavnom ljubičaste boje. Ima osobinu koju među skoro 300.000 poznatih cvetnica ima samo 30 biljnih vrsta. Nakon što se u odsustvu vode sasvim osuši, ova biljka može ponovo doživi nakon malo kiše ili zalivanja. Navodno je 1928. godine botaničar Pavel Černjavski slučajno prosuo vodu na herbarijum u kome se nalazio uzorak osušene Nataline Ramonde i ona je nakon toga oživela. Istorija otkrića ovoga cveta delimično se vezuje za oca srpske botanike Josifa Pančića. Ramonde su inače kao biljna vrsta poznate od 30. godina 19. veka kada ih je francuski istraživač po kome nosi ime otkrio na području današnje Španije u Pirinejima. Pola veka kasnije, 1874. Pančić je otkrio da Ramonde postoje i izvan Španije na teritoriji Južne Srbije, ali je zaključio da je reč o novoj vrsti koju je nazvao Ramonda serbica. 10 godina kasnije, 1884. dvorski lekar Sava Petrović otkriva da na Balkanu postoji još jedna vrsta Ramonde sa nešto drugačijom krunicom i listovima. Budući da je bio u službi na dvoru kralja Milana, Petrović ovoj vrsti daje naziv Ramonda Natalija u čast kraljice Natalije. A u čast i slavu svih žrtava u Prvom svetskom ratu na današnji dan, na Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu, mi na talasima Radio Beograda 1 do podne obeležavamo ovaj dan i podsjećamo se istorijskih činjenica, podsjećamo se velikog stradanja srpskog naroda. Za 2 minuta ćemo čuti vesti, a onda nastavljamo našu današnju priču. Radio Beograd 1.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Gana je 16. zemlja koja je povukla priznanje Kosova, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić. On je za televiziju Prva rekao da je tokom vikenda stigla nota iz Ministarstva spoljnih poslova Gane, u kojoj se potvrđuje ta informacija.
Gana je naime 16. zemlja koja je povukla priznanje Kosova. To je do sada najveća zemlja koja je to učinila. Ima oko 30 miliona stanovnika, tri puta je veća od Srbije. I ne samo to, Gana je bila tradicionalni prijatelj Jugoslavije. Razgovori su trajali dosta dugo. Godinu i po dana smo razgovarali na svim nivoima, uključujući znači i predsjednika Srbije i predsjednicu parlamenta. Ja sam bio u poseti Gani, razgovarao sam dva puta sa predsjednikom.
U Srbiji i većem delu sveta obeležava se 101. godina od primirja u Velikom ratu. 11. novembra 1918. godine sile Antante su potpisale primirje sa Nemačkom u železničkom vagonu u Compiègne u Francuskoj. Time je okončan rat koji je imao razorne posljedice po čitavu Evropu, a Srbiji odneo trećinu stanovništva, gotovo 1.300.000 života. U svetu je u Velikom ratu stradalo 15 miliona ljudi, oko 9 miliona su vojne žrtve, a ranjenih je bilo 22 miliona. Državne ceremonije polaganja venaca i odavanja počasti i kod nas i u svetu počele su u 11 časova u vrijeme potpisivanja primirja. Centralnu državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti kod spomen kosturnice branilaca Beograda na Novom groblju predvodi ministar za rad Zoran Đorđević. Venci su položeni na francuskom vojnom groblju i na spomenik neznanom junaku na Avali. U Parizu se prema tradiciji 11. novembra održava velika vojna parada do triumfalne kapije, kojoj prisustuje i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. U Washingtonu se obeležava dan veterana. Tim povodom predsjednik Donald Trump će govoriti na početku 100. parade koja se održava na Madison trgu na Manhattanu, a zatim će položiti venac ispred večne vatre u parku. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u trodnevnoj radnoj posjeti Parizu. Prvog dana Vučić će prisustovati večeri koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. U utorak je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će prisustovati i otvaranju drugog parijskog foruma o miru. Na kraju posjete Parizu Vučić će se obratiti učesnicima 40. zasjedanja Generalne konferencije UNESCO-a. Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvuje u Berlinu na privrednom forumu koji organizuje list Süddeutsche Zeitung pod nazivom Svet u previranju, zajedno smo jači. Na trodnevnom skupu više od 60 učesnika iz različitih zemalja govorit će o promjenama koje digitalizacija i inovacije donose u poslovanju i javnoj upravi i o aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Demonstranti u Kataloniji blokirali su autoput koji povezuje taj španski region sa Francuskom, pa je saobraćaj u oba smera obustavljen. Na blokadu je pozvala grupa Demokratski tsunami, koja je organizovala prošlomjesečne masovne proteste kod aerodroma u Barceloni. Ta grupa je objasnila da su protesti poziv međunarodnoj zajednici da primora špansku državu na razgovore o statusu Katalonije. Na prestižnom debatnom turniru na Oxfordu u glavnoj kategoriji pobedili su studenti Beogradskog pravnog fakulteta Miloš Marjanović i Janko Đorđević. Marjanović je proglašen za najboljeg govornika turnira. Prvi put u istoriji ovog takmičenja tim koji nije sa engleskog govornog područja pobedio je u finalu glavne kategorije. Na takmičenju je učestvovalo više od 250 studenata iz celog svijeta. Na završnom Mastersu u Londonu od 15 časova sastaju se Danil Medvedev i Stefanos Tsitsipas, prenosi na prvom programu naše televizije. Od 21 čas na drugom programu možete pogledati meč Rafael Nadal-Aleksandar Zverev. Novak Đoković igraće u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu protiv Austrijanca Dominika Tima sutra u 21 čas. I vrijeme danas. Pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni. U Beogradu je trenutno 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 76%, pritisak 1004 milibara. Jugoistočni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima. Naredni pregled na našem programu je tačno u podne.
11 je časova i 10 minuta. Ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Na današnji dan, 11.11.1918. godine, potpisano je primirje u Prvom svetskom ratu. Srbija je u njemu izgubila trećinu muškog, odnosno četvrtinu ukupnog stanovništva. Na putu preko Albanije, od bolesti, zime i gladi, umirale su hiljade vojnika i civila, a u Albaniji godinama nema ni jednog spomen obeležja koje o tome svedoči. Umiranje se nastavilo na Krfu i na ovom grčkom ostrvu su obeležena mnoga, mada i dalje ne sva mesta stradanja. Na teškom i napornom za mnoge srpske vojnike u Velikom ratu posljednjem i tragičnom putu koji je preko Albanije vodio do Krfa, mesto iskrcavanja na tom grčkom ostrvu bilo je Guvija. Slušamo Ljubomira Markovića, predsjednika Saveza, udruženja potomaka ratova 1912. i 1920.
Eto, danas ovdje na Guviji doživljavamo i ono što su oni nesretnici doživljavali ovdje. Posljednji stari ratnik koji se ovdje iskrcao sa, kao dečak, bio je Drago Sekulić, predsjednik našeg Saveza. Ovdje nam je pričao kako je to bilo. Kišica je padala, vetar je duvao, gladnim, izmučenim. Dobili su hleb. Veli Ljubo, desnom rukom stavljam parče leba, a on levom guram, nemam snage da žvaće. Ovdje je pokazao maslinu, od koja je otišao da se malo ogreje. Kaže, rukama smo one vaške vatali i bacali u vatru, one su pucketale. Odade se onda rasporedili. Prva armija je uhvatila ovaj deo prostora gore do Dacije i do mesta gdje mi smo oceli, tako dalje. Druga armija je uhvatila prostor ovaj dole do Binice, dole gotovo do Agis Mateosa, da bome. Eto, to je Stepina. U rasporedu te armije, stari Petar Kralj je tamo u Binici, u jednoj kućici, tu preživljavao i on to. Treća armija je bila po Dubini, kao nekakva rezerva i tako dalje, alternativa da i u tim uslovima zaštiti. Ispred nas je ostrvo Ipsos. Grupa francuskih lekara je tu, u Ipsosu, vršila, ovaj će preživjeti, vraća se nazad u sastav armije, neka ga leče tamo po tim trupnim uslovima, a ovaj neće i on ide na Vido, ostrvo smrti. Ceo Krf je ostrvo spasa, a Vido je ostrvo smrti.
Nezaobilazna tačka na hodočašću putevima kojima su se vojnici srpske vojske kretali ka Krfu jeste srpska kuća na tom ostrvu. Ljubomir Saramantić, upravitelj srpske kuće, govorio je za Radio Beograd o spomeniku čuvenoj Drinskoj diviziji.
Nalazimo se ispred spomenika koji je najstariji na ostrvu Krfu, koji je naravno vezan za srpsku istoriju i koji po mom dubokom uverenju izaziva i najveće emocije kod posetiocu, naravno mauzolej na Vidu. On je u autentičnom ambijentu među maslinjacima, na mestu da je nekada postojalo groblje sa 560 humki tog aprila maja 1916. godine. Spomenik je otkrio vrhovni komandant srpske vojske, regent Aleksandar, u prisustvu Hrste Smiljanića, komandanta Drinske divizije i najviših predstavnika ne samo sa srpske strane već i krfljana. I taj spomenik eto i do dana današnjeg svojom tragičnom dimenzijom izaziva emocije koje je jako teško opisati, prepričati. Jednostavno potrebno naći se na ovom mestu. Radnici su bili iz Drinske divizije. Reljef sa druge strane, vjerojatno ste vidjeli, je uradio čuveni ratni slikar Mihajlo Milovanović. Stihovi su Vladimira Stanimirovića, projektant je bio Šafarik. Tako da je u kratkom vremenskom periodu, eto, oni su odužili dug svojim saborcima, a na nama je kao njihovim potomcima da, eto, dolaskom na krv se nađemo i na ovom mestu. Svi posmrtni ostaci, dakle, svih 27 srpskih vojničkih grobalja kojih je bilo, uglavnom kažem duž istočne obale ostrva, svi posmrtni ostaci su preneti u mauzolej. 1936. do 1939. godine je podignut mauzolej za vreme vlade Milana Stojadinovića i na taj način je taj istorijski trenutak sačuvan od zaborava. Da to nije urađeno, 1925. godine već Miloš Crnjanski ovdje na Krfu piše svoju čuvenu poemu Serbija, a za dnevni list Vreme iznosi podatak da Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca za održavanje svih spomenika nije izdvojila sredstva nikoliko košta je magarac na Krfu. Bio revoltiran, naravno je bilo jako teško održavati i uz vremenske uslove, ali da nije urađeno to, ekshumacije posmrtnih ostataka, dakle u tom zloslutnom periodu pred Drugi svjetski rat, sva je prilika da bi zub vremena izbrisao, zato je značaj mauzoleja veliki, a ovaj spomenik ispred koga se nalazimo, rekao bih kao i ispred mauzoleja na vidu, je neka vrsta prilike za jednu katarzu, jedno pročišćenje, da svi mi koji se nađemo ispred za trenutak odbacimo to breme, taj teret, a posebno mladi koji nam se čini jako težak, ponekad nepremostiv, i vrlo često mi prilaze posetioci mladi posle završenog odračešća sa jednom rečenicom koja otprilike glasi: tek sad vidim koliko smo mi puni umišljenih problema. Mislim da su najvažnije na pravi način obeležiti autentična mesta. Znači, autentične spomenike, ima ih dosta, ima ih desetak, to je ono što je pre svega zadatak države. Dakle, pored mauzoleja, spomenika srpske kuće, spomenika iskrcavanju Guvi, u teatru postoji spomen ploča za sedenju skupštine, u Ahilovnu postoji spomen ploča, dakle postoji spomen ploča Bratimija, Kruševca, Krfa. Moguće da treba još nešto obeležiti, ali mislim da to pre svega stvar države.
Usnila je sa Kosova rada, usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se s ome milom dragom u naručju jada, pa se s ome milom dragom u naručju jada.
Neznani tuđinče, kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjega doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, Gorostas u svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni, padali od zrna, od gladi i žeđi, raspinjani na krst na Golgote Visu, ali čvrstu veru u pobedu krajnju, nikad ni za časak izgubili nisu.
Čuli ste stihove Vojislava Ilića Mlađeg koji se nalaze na kapeli groblja na Zejtinliku, na kome počivaju borci sa Solunskog fronta, kao i oni koje je iz stroja izbacila malarija. Tu je sahranjen 7441 naš vojnik u Velikom ratu. Pored srpskog groblja tu su i francusko, italijansko, englesko i rusko. Čuvar srpskog groblja je vremešni čika Đorđe Mihajlović.
Ja sam čuvar za groblje. Ja sam rođen ovde. Moj deda bio borac, ja sam treći kolen. Deda bio Savo Mihajlović, to je iz Crne Gore. Zato ga je Savo. Srednjanci kaže Savo. Posle deda, posle moj otac, Đuro Mihajlović. Da, deda bio, otac ono Sezer, ja sam čuvar Sezer. Tako, ima 57 godina čuvar, ja imam 90 godina. A ja nemam sina za to radio. Sad je bio pomoćnik. Za dva meseca bio u bolnicu. Ovde svaki dan ima posetilac. Sad da kažem dva, tri reči za groblje. Mi od jutra pričam ovde. Vidite, vi ste sada na Zejtinlik. Zejtin, to turska reči. Savinsko groblje iz prva, 14-18. Celo groblje ima 21.000 boraca. Od toga ima 8.000 Srba. Ima 2.000 grobova okolo, a 6.000 ima dole, ima Kosturnica dole. Sad još malo godine, to Savinsko groblje, ima 8.000 Francuza. Druga sama dole, posle ogradu, ima 3.500 Italijana. Italijani bilo Savinci prva. Zato i ne groblje ovde. Znači, drugi rad pogleda 12.000 Italijani ovde, Grčko sad drugi mesto, okupatori. Dole ima 2.000 Engleza i 400 Ruša. Samo za svaki groblje ima i drugi u ulazu i drugi čuvar. Evo, naše kapije piše srpsko vojsko groblje. Ja sam čuvar za srpsko groblje. I od malo gore piše Miter Vite Francez. Ima čuvar ko zna franski jezik. Ili dole piše Mitero Militaro Italiano. Imamo centralno mesto ove, najlepši spomenik. I najinteresant, ima i najviše posjetilaca. A vidjeli ste ko... Dobro, dan došli na praznik. A svaki dana ima. Nema dana kojima slabo dolazi Francuzi, Englezi. Oni možda prođe celo meza dođe jedan čovjek. Zašto vidim? Od 8.000 Francuza ima više od 4.000, više od pola. I Francuzi oni. Senegalci, Marokanci, Tunis, Alžir, Marok, Madagaskar, Sara, Indokina. Pola Afrika je podio u francusku vojsku. I pola Afrika je u englesku vojsku. A ovde ima čisto Srba. Uzima Crnogorci, Bosanci, Lika, Vojvodina, Dalmatinci, Bokelji, oni su većeni. Sada, naše groblje, ima 2.000 grobova okolo, oni umili u bolnici. To je mesto bio bolnica porad. I u periferiji ovde, za to napravi groblje. Solun, prva rad, bilo 160.000. Sada ima 1.500.000, mi smo sada centru ovde. I koliko ume ranjen od bolesti odmah sa hranju zemlju. A koliko ima dole, pogleda na front. Solunski front bio duge do albanske granice. Odmah sa hranju tamo. Posle 10 godina prenetlo. To su dole svake ploče. Ima kutija kost. Zatvorno sa merme ploče, ne može biti kost. I tamo piše ime prezimen i ime sorunica koliko su zna. Sad je mnogo nepoznat. Ima više koji piše samo ime prezimen. Možda piše četa bataljon, pul, diviza, dovolj koji piše dakle. Ima je višti iz Visoka, ima i Šićevo, tamo i Matejevac, Donja Matejevac. Ima koji piše dakle. A najviše ne piše, mislim, samo ime prezime.
Još malo o Zejtinliku od pomoćnike čuvara groblja čika Đorđa, Predraga Nedeljkovića.
Grci ovde poznaju jako dobro, ali opet i ne poznaju, ne znam koliko ste upoznati da oni ne znaju za naziv Zejtinlik. Jer je, ajde da kažemo da imaju, jer imaju averziju prema turcizmu, stvari nije tačno. To je arapsko-turska reč, u prevodu znači maslinjaka, ali u etimologiji reč je što starija aramejska reč. ali Grci imaju svoj naziv, oni ga zovu ovde Simahikaki Mitirije Tesaloniki. Simahika na grčkom znači savezničko, jer pored našega, naše zauzima centralno mesto, prostor su neki 12.000 kvadratnih metara, jer i na samom Solunskom frontu uvijek se zaboravili da su Srbi držali centralnu poziciju od nekih 450 km, koliko je bio i širok front, ali ti su bili centralnih i krucijalnih 60 km. I srpska vojska je na kraju pobila Solunski front. Na samom groblju se sahranjeno 2000 Srba. I ajde sad da napravimo jednu razliku, jer ljudi ne znaju da samo srpsko vojničko groblje ide u obliku ćiriličnog slova P. A to znači u pokoj, gospodi duši, usopši hrabova tvojih. Uopšte stara srpska slovenska reč, oni koji su usnuli. Zbog toga sam s početka i napomenuo za grčki naziv, oni ne zovu nekrotafio grobi, zovu kimitirio, oni koji su usnuli. Po 2000 Srba usnuli ovde u srpskoj vojnoj bolnici, odnosno su sahranjeni ovde, a nisu umrli baš od zrna šapnela i granata, umrli su od bolesti. Njih 413 umrli od malarije, koje je haralo u to vreme Solunom i Solunskom regu. U Kostunici sahranili 6000 Srba i za svake ove mermene počeku lukanja na veličinu se nalazi metalna kaseta nekih 6 cm dugačka i unutra su mošti, kosti njih 6000 koji su direktno stradali pri proboju i na samo Solunskom frontu. Videli ste sam spomenik na centralnom platovanju podignut mnogo kasnije, 83. godine. Izgleda kao latica cvetostara i modifikovana petokraka zvezda. Takav identičan postoji u Beogradu na Uši. Ipak su oni bili oficiri, podoficiri vojnici kraljevske otadžbinske vojske Jugoslavije koji su se povukli posle onog kratkotrajnog 12-dnevnog aprilskog rata 1941. godine i našli su se ovde kao vojna formacija u Solunu, tačnije u mestu Nea Mihanjona, udaljeno neke 14 km od Solunu. Na nesreću u ranu zoru 27. maja 1941. godine potoplje brod na kojem su se oni i nalazili. Elena Cavagnotti. Njih 250 utopilo odmah. Videli ste u levom uglu se nalazi jedan veliki crni mermeni kamen, gde je njihova zajednička grobnica, njih 250 nepoznatih, ali oni su poznati gospodu Bogu. 253 koje je spašeno od meštana Nemi Hanjona. Nažalost, bili su zarobljeni strane Nemaca, onda su internirani, zato se zove groblje interniraca. U nemački logor koji je bio za vreme Drugog svetskog rata, nedaleko odavde, neki 2,5 km, to je Pavlo Mela. Većina ih je i umrlo u logoru sa nekolicine sedmorica, koji su uspeli da pobegnu da se priključe grčkom pokretu otpora Elasu. Ali i oni su stradali u borbama 1944. godine, Nemci su bili ovde, uvijek se zaboravljaju, do 1944. godine u Grčku. Jedan njih koji je poginuo na Halkidikiju, Radomir Janketić, otac dojena srpskog glumišta Miše Janketića. A tačno preko puta njega je sahranjen Radoje Zunović, otac Atanasije Zunovića, takođe glumica. Zunovići ne spominje samo zbog toga, jer oni su bili poznate, priznate porodice pre i posle Velikog rata iz Niša. Tu se pravi greška da su oni iz Beograda, to je zbog njihove porodične kuće koje kasnije za vreme komunizma postala rezidencija američkog ambasada. Još jedna istorijska greška se podlači uvek da je njihova kuća bila stara američka ambasada u Beogradu, što je netačno bila kuća Protića. Njegov stric Nikola Zunović bio predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije u nekoliko navrata, tri puta je bio i ministar i iz radikalne partije Nikola Pašića. Još jedan Zunović je sahranjen dole u Kostunici, prvoj galeriji sa desne strane, četvrta njegova ploča, Savo Zunović, kapetan i snajper 6. kukadinske divizije. Ono što uvijek svi zaboravljamo, a ne treba da zaboravimo, Srbija je kao narod i kao država u Velikom ratu preživjela Armagedon, sudnji dan, ali ga je preživjela. U Velikom ratu Srbija je izgubila 1.247.435 Srba i Srpkinja. Od 4,5 miliona koliko nas je tada bilo, to je 29% stanovništva. Niko ne izgubio kao što je izgubila Srbija. Ono što nas je još više degradiralo, spustilo, je gubitak muškaraca od uzrasta od 15 do 55 godina 62,5%. Svaka druga muška srpska glava. Ono čega se nismo poravili dan danas je gubitak muške srpske dece uzrasta od 15 godina 311.000. 58.000 srpske dece ostalo bez oba roditelja. Jedan srpski sanitetski general Dimitrij Mito Petrović je to opisao ovako. Od čoveka ide 6 litara krvi. To je tačno 7.800.000 litara krvi. To je 780 vagona po 10 tona. Ta kompozicija je bila duža od 4 km srpske krvi prolivano u Velikom ratu. Ako se pogleda razvoj na francuskom roblju 8.089 Francuza, 1222 su Senegala, 531 Madagaskar, 549 Severna Afrika, zemlje Magreba, Tunis, Alžir, Maroko, 411 tadašnje Indokine, Vijetnam, Laos, Kambodža, sami ćete razumete polovina Francuzi. Nisu na njegovom spomeniku pišu oni koji su umrli za Francusku, a ako nas pišu gore, oni koji su pali za otadžbinu, to je već ogromna razlika. Muzika.
tradiciji brinu potomci kao i nekoliko udruženja. Obilaze spomenike, čuvaju od zaborava istoriju, hrabra dela i veliku tragediju srpskog naroda u Velikom ratu, podižu spomenike kraj putaši. Dimitrije Stikić ispred lista Svetosavsko zvonce govorio je za naš program o spomeniku vojnicima Gvozdenog puka kao i o Moravskoj diviziji kojoj je ovaj puk pripadao.
Grčka crkva nam je dala parcelu od 5 ari na koju smo mi postavili spomenik Kreputaš. Želeli smo da obnovimo tradiciju Kreputaša i želeli smo da podignemo Kreputaš onima koji su najhrabriji bili među svim tim našim precima. A to su stvarno vojnici Gvozdenog puka koji su imali najviše poginulih oficira po glavi vojnika u svojoj formaciji, jer je komanda oficira bila za mnom junaci i oni su prvi jurišali i bili primer svoje vojsci. Taj Gvozdeni puk je preokrenuo cersku bitku u našu korist, Kolubarsku, branio odstupnicu srpske vojske pri povlačenju preko Albanije, prvi probio front na Kajmakčalanu. Imali su najviše Karađorđevih zveda sa ukrštenim mačem od svih drugih jedinica.
Bajar Mihajlo Gligurić je o Krajputašima u mladosti napisao knjigu, pa je on bio pravi izbor za spomenik Moravskoj diviziji.
Kad smo imali s njim razgovore na početku, on je rekao da bi, kad smo ga pitali kakav bi kamen on volio na kom bi on mogao da radi, on je spomenuo kamen iz Prilepa, iz stare Srbije, današnje Makedonije, koji je beo, koji je jednostavno belinom osvaja i bio bi dostojanstven kao spomenik koji bi obeležio tu čistotu i moral naše srpske vojske i pripadnika Gvozdenog puka Moravske divizije. Mi smo onda našli ljude koji u selu Banja kod Aranđelovca koji se bave kamenom. Išli smo tamo na dogovore da vidimo da li možemo da dobijemo, da dođemo do tog kamena, pošto oni najbolji su snabdeveni sa svim onim što može da se nađe kvalitetno od mermera ovde u regionu u kom mi živimo. I Jovo Čolović, čija porodica preko 60 godina se bavi kamenom, nam je donirao taj prilepski beli mermer. Pripremio tako kako je tražio vajar Mihajlo Gligurić Gliša i mi smo transportovali taj mermer na Krf. Za vreme boravka 2016. godine na Krfu, Mihajlo Gligurić je u kampu pred decom vajao taj kreputaš, tako da su deca mogla da vide svojim očima kako nastaje tako jedno delo. I ako mogu slušalcima da dočaram simboliku onoga što je iz tog kamena progledalo i na kraju dobilo svoju formu, to je jedan prelepi srpski vojnik u krstu sa 4S i krilima anđela sa šajkačom na glavi. Zato mislim da reči su nejake to opišu, pozivam sve da odu do Krfa, da odu do Katoka Rokijane i da nađu to mesto i da pogledaju spomenik. Ja samo znam da sam na otvaranju spomenika kada je bio i gradonačelnik Krfa, Kostas Nikoluzas i svi njihovi, da kažem, viđeniji Grci, a bilo dosta i našeg naroda, da su bili zadivljeni lepotom Kreputaša i znam da se ozbiljno umetnošću bavi gradonačelnik, da je on prokomentarisao da je vrednost tog dela jako velika. Naravno, Mihajlo Gligurić Gliša je to uradio potpuno besplatno, kao što je Jovo Čolović dao kamen, kao što se svi koji su tu nešto pomogli dali svoj doprinos.
Bio je to Dimitrije Stikić koji je govorio o spomeniku vojnicima Gvozdenog puka Moravske divizije. A Moravska divizija je jedina u svom sastavu imala i žene, među kojima je najpoznatija Milunka Savić. Interesantno je da je čuveni marš na Drinu Stanislav Biniški komponovao u čast Milivoja Stojanovića Brke, komandanta drugog pešadijskog puka Moravske divizije, koji je poginuo u Kolubarskoj bici.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Eko.
22 minuta do 12 časova. Ovo je magazin na prvom Radio Beograda 1, Međunarodni je dan primirja u Prvom svetskom ratu. Ekipa Radio Beograda boravila je u Aradu, gde će na spomen ploču Srbima stradalim u austro-ugarskom logoru u Aradskoj tvrđavi tokom Prvog svetskog rata delegacija Saveza Srba u Rumuniji i generalni konzul u Temišvaru dr. Vladan Tadić danas položiti venac. Sa Božidarom Panićem iz Arada o interniranju i stradanju Srba u tom logoru razgovarala je Aleksandra Mladenović.
Iz kojih krajeva Srbi su bili u Aradskoj tvrđavi u logoru koji je u vreme Prvog svetskog rata tamo formiran?
Poznato je da je jedan od načina na koji Austro-Ugarska izvršila genocid na srpskom narodu, to je odašiljanje u logore. Na teritoriji Austro-Ugarske bilo je tamo nekoliko stotina većih ili manjih logora. Arad je jedan od najzloglasnijih logora Austro-Ugarske i verovatno jedan od prvih koji je počeo pod znakom navoda da radi. A prvi transport interniraca Srba stigu u Arad 31. jula 1914. To je samo dva dana od kako je austro-ugarska artiljerija iz Zemuna i sa ovih monitora sa Dunava i Save počela da tuče Beograd. Postoji zapis u ovim dokumentima austro-ugarske policije iz Arada, da su, stoji tamo da su četiri žene i jedan muškarac, nemoćni da se kreću, da hodaju, ostali na stanici, a ostale su stražarno sproveli u logor.
Odakle su stigli ti prvi?
Da, Austro-Ugarska je ušla vojno u Srbiju, jel te, 12. augusta 14. godine, prema tome to nije moguće da su bili Srbi iz Srbije. Austrijska vojska nije mogla da zarobi, jer još nije prešla Drinu u Srbiju. Može se pretpostaviti sa velikom verovatnoćom da su to bili Srbi iz Bosne i Hercegovine, jer u Sarajevu je počeli pogromi nad Srbima odmah posle atentata. Najverovatnije da su to bili civili Srbi iz Bosne i Hercegovine, građani Austro-Ugarske.
Kada su dopremljeni to ti prvi, rekli ste, smešteni su bili u katakombama, i koliko dugo su dolazili, koliko dugo su dovođeni vozovima zatvorenici u taj logor?
Kao što sam rekao, prvi transport je stigao 31. jula 14. godine, a zatim su usledili i drugi transporti, što se može videti iz zapisa, dokumenata aradske policije.
Koliko je trajalo to? Koliko je uopšte radio logor i koliko je trajalo to?
Logor je radio za sve vreme Prvog svjetskog rata. Od 14. eto, od 31. jula do novembra 1918. do okončanja rata. Veoma česti transporti dolazili su od avgusta do decembra 14. godine, zatim jedan prethid od januara do do oktobra 15. Pa za to vreme u Srbiji nije bilo, Srbi su isterali austro-ugorsku vojsku u Poliborskoj bici, jelte, i bilo je zatišje u Srbiji do oktobra, kada su Srbiju napali Austro-Ugarska zajedno sa Nemačkom. E, onda su počeli ponovo da zarobljavaju i da šalju i ratne zarobljenike, vojnike, jelte, zarobljene i civile. I onda su često, veoma često stizali transporti. Jedan od najvećih dogodio se 16. oktobra. Dakle, to je nedelju dana posle napada koncentrisanog Austro-Ugarske, Nemačke, Turske malo kasnije, Bugarske malo kasnije. I sačuvan je dokument po kome saznajemo da je 16. oktobra 1915. godine u Arad stigao transport od 2430 civila, tu nisu bili rati za civila, i stoji tamo da su na stanici u Aradu dve žene stigle su mrtve. Po tome, kaže, jedna iz Drmna, jedna iz Kostolca. I posle, takođe, ono što je sačuvano, imamo izveštaje mađarske železnice, i ona je bila na ratnoj nozi organizirate, i sa železnice javljaju telefonski aradskoj policiji, sutra obezbedite čuvare, policija i žandarmerija da dočekaju u Aradu transport od 900 zarobljenika, od 80 ranjenih. Dakle, svi ti koji su stigli 15. godine, više nije bilo mesta u logoru u tvrđavi. Moram da kažem da je tvrđava sagrađena na ogromnom prostoru od oko 100 hektara i da je u tvrđavi bio stacioniran 33. pešadijski puk Austro-Ugarske vojske kao redovna vojna jedinica. Znači, oni su tamo vežbali, tamo mnogi od njih su 14. poslati na ratište u Srbiju, ratovali u Srbiji. Dakle, a samo u jednom delu tvrđave bio je logor i obezbeđenje logor, čuvari logora bili su vojnici tog puka, jel te? E pa taj deo logora, te katakombe su već nisu mogle da prime novo pridošle internirce, i onda su ju odvodili, a to uglavnom ratne zarobljenike, na druga dva mesta u gradu.
Rekli ste da je to bio jedan od najsurovijih logora. Da. U kakvim uslovima su bili ti zarobljenici?
To su bili uslovi nezamislivi, nemogući za održavanje golog života. Istoričar Vladimir Ćorović u Crnoj knjizi kaže da uslovi u logoru, kažem, bili su nemogući za održavanje života. Ćorović kaže da na površini od 1200 kvadratnih metara bilo savijeno oko 800, znači ni dva kvadratna metra, nisu mogli ni da se pruže na zemlji, jel te, u vlažnoj, memljivoj prostori, jel te, gde ne dopire svetlost sunca. Samo nekoliko malih prozorčića sa strane hodnika, jel te? Ovamo gde su oni bili u tim prostorima je bilo polutama, jel te? Dakle, vlaga, memla, kaže Ćurović da su negde spavali na uđubretenoj slami, da su gladovali.
I su bili mučeni.
Da, ulazili su ponekad, su opet Ćurović priča, ponekad su ulazi čuvari logora i ovako na sunce udarali zarobljenike i psovali im care ubice. Svi su care ubice.
Je li bilo još nekoga osim Srba u tom logoru? Jesu bili zarobljenici i nekih drugih nacionalnosti?
Sačuvano je mnogo fotografija. To je, pronašao je taj album arhitekta Miloš Kristija i Savez Srba je objavio dva izdanja u dve knjige te fotografije. Među desetine fotografija srpskih interniraca, civila, vojnika, mnogo sveštenika srpskih. Postoji jedna jedina fotografija gde su, mislim, dvojica ili trojica Rusa zarobljenika i jedna druga fotografija gde su opet trojica tamno putih, po čemu se može zaključiti da su Romi. Ne postoji podatak koliko je Srba prošlo kroz logor.
Ali broj koji je, koji se najčešće spominje, je broj sa barjaka upravo zastave koje je ovde u crkvi.
Nemamo drugi podatak sa kojim bi mogli da proverimo ovaj, već to je jedini podatak o ukupnom broju umrlih. 4317 umrli od 14. do 18. godine u Aradskom gradu, piše na barjaku, a grad je u ono vreme imao značenje i tvrđava, i grad je utvrđenje, utvrđavi. Na početku su umrle Srbe sahranjivali na jednom od gradskih grobalja, koje se onda zvalo Donje grobe, i tadašnji protav Uroš Kovinčić je 1921. godine, prema dokumentaciji koje se na svakom groblju administracija vodi evidenciju ko je sahranjen tog i tog svakog dana, ja te redom, i on je na osnovu te dokumentacije izdvojio samo srpske internirce, i to je oko 500 srpskih interniraca. On je to predao u Beograd, arhivu, i taj se spisak i sada čuva u državnom arhivu Srbije, a svi ostali do, ako je taj, tačan taj podatak, do 4317 sahranjeni su odma iza spoljnih bedema tvrđave na obali Moriša. Dakle, kad je epidemija kosila i po 50 i 60 i više interniraca, onda i više nisu prenosili kroz grad da ih sahrane na Donje groblje, nego da se epidemija ne proširi na grad, a i da se ne zna šta se, da narod ne zna šta se tamo dešava, onda su odmah na jednoj glavnom ulazu su ulazili internirci, jel te, a na drugom kraju su iznosili mrtve i pokopavali tamo na kod tvrđave. I tamo do nedavno nije postojalo nikakvo obeležje. Niko za 100 godina Srbija tamo nije ništa, nikakvo obeležje. Sada postoji jedan jako, jako skroman spomenik. A ovamo na groblju, na Donjem groblju, jedan Srbin pečalbar sa Kosova i Metohije podigo je opet jedan spomenik, piramidu jednu, 1932. godine, na kojoj je zapisano u slavu Božju i za spas srpskog naroda, u spomen Srba umrlih u arapskom logoru, podiže ovaj spomenik Janko Mihajlović, supruga Saveta i sin Radivoj, iz Orahovca, Vardarska Banovina, 1932. godine.
Hvala vam. Mnogo vam hvala na ovoj priči.
Hvala vama što neko ipak hoće da čuje iz Srbije.
U prostorijama crkve Petra i Pavla, poznatije kao Tekeline crkve u Aradu, Aleksandra Mladenović je razgovarala sa diplomiranim inženjerom Božidarom Panićem, hroničarem prošlosti Srba u Aradu. slušate magazin na prvom, Radio Beograda 1, ovoga ponedeljka 11. 11. dakle, na Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu, potpisan na današnji dan 1918. godine. Čuli ste i podsjetili smo se tokom emisije u Francuskoj u 5 ujutro, a u 11 časova zvona crkava u Francuskoj su oglasila potpisano primirje. Ostanite uz Radio Beograd 1, ono što sledi na našem programu jeste Srpski na srpskom, a u podne vesti od 12 časova i 15 minuta treći deo našeg prepodnevnog programa pod nazivom U ovom trenutku. Pratit ćemo vesti i događaje u zemlji i inostranstvu. Sa vama su od 10 bili ton majstor Žarko Boban, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Miloš Marković, ja sam Tanja Zeljković. Čućemo se.